Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្ស25នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតបានកើតមានឡើងនៅពិធីជប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រទេសអេស្ប៉ាញជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកជាង900នាក់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទេរ៉ាណេអង្គការផ្តល់ជំនួយថាជនជាតិយេម៉ែនដែលចាកចេញពីទីក្រុងហូឌីដាប្រហែលមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបំពានលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមានការកើនឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតទៅនេះសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយរវាងខ្ញុំចឹងពូជីននិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណអ្នកយកព័ត៌មាន VOAដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនឈប់ផ្ដល់ជំនួយដល់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកិច្ចសន្ទនាមានដូចតទៅជំរាបសួរលោកពិនស៊ីសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកប្រជាជនសូមជំរាបសួរបាទ
បាទតើលោកកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងណាដែរឥឡូវបាទ
បាទលោកប្រជាជនឥឡូវនេះខ្ញុំនៅកន្លែងនៅស្វែងការរាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកន្លែងដែលបាតុករដែលរៀបចំដោយគណៈបង្គាជាតិនៅរៀបមកតវ៉ានៅស្វែងស្ថានទូតជប៉ុនដើម្បីឲ្យជប៉ុនហ្នឹងជួយដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
បាទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កត្រូវទេបាទ
បាទលោកប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កហ្នឹងបាទហើយស្ថានទូតជប៉ុននៅក្បែរការឡាយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទតើបាតុករទាំងហ្នឹងគេមកពីណាដែរបាទ
បាទលោកប្រធានបាតុករទាំងនេះមានមកពីរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកពីកាណាដាក៏ច្រើនដែរបន្ទាប់មកមានមកពីអឺរ៉ុបបារាំងមានម្នាក់ពីរនាក់ទេបាទតាមខ្ញុំដឹងណ
ាប
ាទអាចមានច្រើនទៀតនេះហើយក្រៅពីហ្នឹងមានអ្នកមកពីស្រុកខ្មែរដែរអ្នកបង្កក់ម្នាក់ក៏មកដល់មកពីស្រុកខ្មែរក៏ពីខ្លួនស្រុកខ្មែរក៏មកនៅពីណាដែរគឺឥឡូវក៏ចូលរួមបាតកម្មដែរហើយក្រៅនោះមានតំណាងនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាលោកសេងជាអៀងលោកហូវ៉ាន់ហើយនៅសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដែលរត់ជាខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាមកចូលកោននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ្នកស្រីមុខគួរគាត់បានធ្វើសារគាត់ឡើងតាម conference តាម tele conference
បាទតើបាតុករខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបាទហើយតើខាងណាគឺអ្នករៀបចំបាតកម្មហ្នឹងបាទ
បាទបាតកម្មនេះគឺរៀបចំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលោកអង្គរទីជាប្រធានហើយរៀបចំគឺមានការទេញាប់ចុះត្រីថាហើយញាប់ទៅការនិយាយប្រតាមទូជប៉ុននៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានប៉ូលីសអមដំណើរការពីសុខភាពហើយនឹងការពីសុខភាពចរាចរណ៍ផងហើយអ្នកចូលរួមហ្នឹងតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាជាង500នាក់ប៉ុន្តែមានអ្នកចូលរួមសាកថាអូមានលឺហ្នឹងដោយសារមានអ្នកខ្លះមកពេលអ្នកមកហ្នឹងទៅវិញមានអ្នកខ្លះមកទៀតអញ្ចឹងគឺសរុបអ្នកមកហ្នឹងគឺប្រហែលចង់600អ្នកទៀតតាមកថាណា
បាទបាទ
តែប៉ុន្តែពេលនៅជុំកំពុងជុំគ្នាណាប្រហែលជា500អ្នកជាងទេដោយសារមានអ្នកមកពីព្រឹកទៅពេលអ្នកខ្លះមកថ្ងៃទៅចុះមានការឆ្លាស់គ្នា
បាទតើបើតាមការសង្កេតរបស់លោកហ្នឹងបាតកោហ្នឹងគឺថាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម្ដេចបាទ
តាមការសាកសួររបស់ខ្ញុំទួទៅអ្នកចូលរួមទួទៅអ្នករៀបចំគាត់ថាគាត់ទាមទារឲ្យជប៉ុនហ្នឹងដកខ្លួនជប់ជួយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតព្រោះគាត់ថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាការបោះឆ្នោតមួយខ្លាំងខ្លាយវាអត់យុត្តិធម៌គាត់លើកឡើងថារដ្ឋាភិបាល កំចាត់គណៈបកដែលអាចមានលទ្ធិមានគណៈបកជាកម្ពុជាមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយទុកតែគណៈបកតូចតូចដើម្បីឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតដើម្បីប្រឡំភ្នែកអន្តរជាតិថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាជាការបោះឆ្នោតប្រុសបកហើយសេរីប្រុសបក
បាទតើលោកមានបានដឹងថាស្ថានទូតជប៉ុនហ្នឹងគេធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទ
មិញនេះខាងបាតកោយើងបាននាំគឿតង្ហែជួរហ្នឹងទៅទៅស្ថានទូតជប៉ុនយកញ៉ាត់ដាក់ហើយញ៉ាត់ហ្នឹងមានហត្ថលេខាជាង500ណាស់ដែរអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
ហើយពេលទៅដល់ស្ថានទូតជប៉ុនហ្នឹងមានអ្នកចុះមកទទួលញ៉ាត់ហ្នឹងហើយដោយសារអត់មានមន្ត្រីផ្លូវការនៅចាំជួបជាសាគ្នាដូចថាគេណាត់ថាបាទអ្នកទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃព្រឹកាគឺអ្នកតំណាង10អ្នកអាចចូលជួបមន្ត្រីការទូតបរទេសតាមពីរឿងការទីមទីហ្នឹងថ្ងៃនេះគេមិនអាចជួបបានដោយសារជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអត់ព្រឹកាមន្ត្រីផ្លូវការអ្នកទទួលត្រូវផ្លូវការគេអត់មាននៅក្នុងអอฟហ្វិសនៅក្នុងការរៃដែរ
បាទចុះលោកមានបានដឹងទេថាចុះបើការទីមទីរបស់បាតកោខ្មែរអាមេរិកហ្នឹងมันបានទទួលជោគជ័យគេមិនធ្វើមិនទេបាទ
បាទកាលណាប្រតិកោហ្នឹងគាត់ថាប្រកាសណាសកាតវ៉ាហ្នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យជប៉ុនអន្តរាគមន៍ហ្នឹងមិនទទួលបានជោគជ័យព្រោះកន្លងមកជប៉ុនបានជួយសាក្រះហើយប៉ុន្តែដូចថាខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញមានអត់ជឿក្របបាទបើកាលណាមិនទទួលបានជោគជ័យទេគាត់ពាវនាលឲ្យប្រជាជនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគុំនាំទៅរបស់ស្ណោតគាត់នាំគ្នាដេកស្ទះគាត់ប្រើពីដេកស្ទះអ្នកដាច់ដេកស្ទះស្អាតអញ្ចឹងមិនឲ្យប្រើរៀបដៃស្អាតអញ្ចឹងណា
បាទបាទ
ឲ្យរបស់ស្ណោតហើយគាត់ថាសូមឲ្យបងប្អូនព្រលរបស់ខ្មែរមួយចាំងជំនឿខ្មែរមួយចាំងទូរស័ព្ទប្រាប់បងប្អូនសាច់ញាតិអ្នកស្គាល់គ្នានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងសូមឲ្យរបស់ស្ណោតដែរអញ្ចឹងណាហើយខាងគណៈបាតជំនួយជាតិគេបង្កើតគេបង្កើតទៅ Facebook មួយដាក់ហៅថាយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតហើយគេអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមហ្នឹងនាំគេចូល comment នៅក្នុងទំព័រ Facebook ហ្នឹងតែមើល Facebook នោះរស់រវើកអត់មានមនុស្សមើលច្រើន
បា
ទហើយគេនឹងប្រើគេនឹងប្រើធ្វើយុទ្ធនាការជាប្រចាំរហូត
បាទ
តែខ្ញុំបានសួរអ្នកតំណាងថាហេតុអីបានយើងធ្វើបាតកម្មពីរដងតែមិនធ្វើម្ដងហើយគប់ម្ដងទៅថ្ងៃមួយធ្វើម្ដងថ្ងៃ16ធ្វើម្ដងទៀតទៅវាបើថាយើងធ្វើពីរគុកនេះក៏ធំគាត់ថារឿងធ្វើពីរគុកគ្នាហ្នឹងធ្វើពីរបែកគ្នាដោយថាគេវេលារងល់ធ្វើការរៀនខ្លួនហើយលើកមុនហ្នឹងគឺថ្ងៃចាំថ្ងៃធ្វើការហើយអ្នកផ្សេងទៀតអត់មានឱកាសមកអញ្ចឹងទេគេរៀបចំពីរថ្ងៃផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែគោលការណ៍ហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេ
បាទបាទ
គឺទីមទីឲ្យជប៉ុនទុកជួយគណៈកម្មការជាតិសង្កាត់ប្រឆ្នោតហើយនឹងដោះលែងលោកគុំកថាហើយនឹងបើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគណៈបកនយោបាយទូជាតិហ្នឹងអាចចូលរួមបោះឆ្នោតហើយនឹងសមាជិកឬកម្មជនរបស់ទូជាតិហ្នឹងលែងរួចពីការចោទប្រកាន់ហើយអាចនឹងចូលជួយនយោបាយឡើងវិញ
ចុះហេតុអ្វីក៏បានជាធ្វើបាតកម្មទីមទីឲ្យតែស្ថានទូតជប៉ុនហ្នឹងជួយជួយការបោះឆ្នោតឲ្យមិនធ្វើបាតកម្មស្ថានទូតផ្សេងទេបាទ
បាទលោកប្រធានជំនួយហ្នឹងល្អដែរដែលថាចេះគាត់នាំគ្នាមកបាតកម្មនៅស្ថានទូតជប៉ុនហ្នឹងព្រោះអីស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងទៀតគេតែប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគេអត់មានបន្តជួយគណៈកម្មការជាតិចាំការបោះឆ្នោតដូចជាប្រទេសជប៉ុនទេ
បាទ
ហើយប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយសំខាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសជប៉ុនថ្មីថ្មីហ្នឹងផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មការជាតិចាំការបោះឆ្នោតតែចឹងហើយគឺសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនធ្វើដូចប្រទេសផ្សេងទៀតគឺសូមឲ្យជប៉ុនហ្នឹងដកខ្លួនពីគណៈកម្មការជាតិចាំការបោះឆ្នោតហើយទាំងបន្តប្រកសម្បត្តិមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបន្តតកាគឺថាចង់ឲ្យធ្វើដូចប្រទេសអាមេរិកដូចប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងណា
ចង់ធ្វើ
ដូចអាមេរិកជាពិសេសបា
ទសូមអរគុណលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណបាទដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបលា
បាទ
ហើយចង់សូមជម្រាបលាប្រិមិត្តរបស់ VA ផងដែរបាទ
តទៅនេះខ្ញុំជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏25នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយបានកើតមានឡើងនៅក្នុងវងទាហានរដ្ឋាភិបាលពួកតាឡាប់ពួកបះបោតាលីបាននិងជនស៊ីវិលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តការឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមអេតអាហ្វីតក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះប្រពន្ធសន្តិសុខបានប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិកសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានពួកអ្នកប្រយុទ្ធតាលីបាននិងជនស៊ីវិលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំងនោះលោកអាតូឡាខូជីណានីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានស្ថិតនៅខាងក្រៅទីក្រុងចាឡាបាឡាត់រដ្ឋធានីខេត្តណង្កាហាក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់30នាក់ដែររងរបួស អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឡើងដោយអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តខេត្តណាន់កាហាជាទីកន្លែងដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កើតទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនហើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមនោះជាធម្មតាបានធ្វើការវាយប្រហារនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាញបាននិយាយថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកជាង930នាក់ដែលបានរកឃើញសាកសពមនុស្សស្លាប់4នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះសៅរ៍នៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទេរ៉ាណេនៅពេលដែលប្រទេសប្រុងប្រៀបការមកដល់កប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះឈ្មោះ Aquarius ដែលបានក្លាយជាចំនួនដ៏ខ្លាំងមួយនៅសហភាពអឺរ៉ុបថាតើត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនេះយ៉ាងដូចម្តេចឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស507នាក់មកពីទូកខ្យល់តូចៗចំនួន59នៅច្រកសមុទ្រគីប៉ាល់តាដែលនៅទីនោះឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រក៏បានរកឃើញសាកសពមនុស្ស4នាក់ដែរនៅក្នុងខណៈនោះដែរប្រទេសបារាំងបានសុខចិត្តទទួលយកការស្នើសុំមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីយកជនចំណាក់ស្រុកខ្លះដែលមានចំនួនរាប់រយនាក់នៅលើកប៉ាល់សង្គ្រោះនោះដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលពតជានិយមថ្មីរបស់អ៊ីតាលីនិងប្រទេសម៉ាល់តាបានប្រកែកពុំអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់នោះចតនៅកំពង់ផែរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសម៉ាល់តាបានប្រកែកអេស្ប៉ាញបានស្នើឲ្យមានការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកនេះ The Voice of Americaពួកមន្ត្រីផ្ដាល់ចំនួនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាពួកអ្នកស្រុកដែលបានចាក់ចែងពីទីក្រុងកំពង់ផែហូឌីដាដើម្បីចំណាយពេលវេលានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យអ៊ីដអាល់ហ្វីតជាមួយសាច់ញាតិនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតអាចមិនវត្តត្រឡប់មកវិញបានពីព្រោះតែកងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចូលក្នុងទីក្រុងនោះក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនណ័រវេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពួកអ្នកស្រុកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមិនបានចាក់ចែងពីទីក្រុងនោះមានការភ័យខ្លាចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនណ័រវេសប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាពួកគេជាច្រើនបានខ្លាចក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ខ្លួនពីព្រោះតែការប្រយុទ្ធគ្នាលោកសាលីមអាល់សាមីរីអ្នកសពសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សានោះនៅក្នុងទីក្រុងហូឌីដាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពលរដ្ឋមានការតានតឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបុណ្យអេតត្រូវតែជាពេលវេលាសន្តិភាពនិងសុបាយរីករាយសម្រាប់យើងដែលស្ថិតនៅជាមួយគ្រួសារយើងមិនមែនជាពេលវេលាដែលរងចាំថាតើផ្ទះរបស់យើងនឹងត្រូវគ្របកំភ្លើងឬទេនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធបានមកដល់ទីក្រុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងអនុវត្តការយកពន្ធគយចំនួន 25% ដែលមានតម្លៃ50,000,000 ដុល្លារនៃការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាចិនដែលកំពុងពង្រីកចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើទៅតាមការសន្យាដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីចាត់ទុកថាជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រទេសចិនដែលយកពន្ធគយលើទំនិញដែលមានបច្ចេកវិទ្យាឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន
់សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ឡើងនៃការបំពេញទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាខាងមុខ មានការចាប់ប្រកាន់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដែលថាក្រុមយោធាគឺជាអ្នកថិតនៅពីក្រោយឧបទ្ទវហេតុនេះដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យមានការបញ្ចេញមតិតទៅទៀតលោកអាយ៉ាស្កូវរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកឆេងចាន់នីជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧបទ្ទវហេតុចុងក្រោយបំផុតបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅពេលដែលលោកស្រីហ្គុលបុខារីដែលបានរិះគន់ក្រុមយោធាដោយចំហនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងតាមរយៈអត្ថបទព័ត៌មានត្រូវបានគេចាប់ពង្រត់ខណៈពេលដែលលោកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មួយនៅក្រុងភៀកខាងកើតនៃតំបន់ឡាហ័រស្ត្រីដែលជាកូនកាត់ប៉ាគីស្ថាននិងអង់គ្លេសវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពហើយនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរួចមកនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកស្រីលោកស្រីបុខារីក្រោយមកទៀតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារមួយដែលផ្ញើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងន័យដើមថាលោកស្រីសុខសប្បាយជាធម្មតាទេនាពេលនេះលោកស្រីមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនៅពីក្រោយការខកខានរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានថ្លែងបន្តថាលោកស្រីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងសហការីរបស់លោកស្រីព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់នៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មាននិងគោលនយោបាយដែលបានចូលរួមសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីសុខទុក្ខរបស់លោកស្រីកាលពីយប់នោះ
អ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតម្នាក់ទៀតឈ្មោះអាសាតខារ៉ាល់ត្រូវបានគេបំភៀនលើរាងកាយនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ័រក្នុងពេលដំណើរគ្នាជាមួយនឹងការចាប់ពង្រត់លោកស្រីបូការីទូរទស្សន៍ឯកជន BOL ដែលលោកការ៉ាល់កំពុងបម្រើការបានឲ្យដឹងថាលោកការ៉ាល់ត្រូវបានសង្គ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយដោយមានរបួសនិងបាក់ឆ្អឹងជាច្រើនកន្លែងការវាយប្រហារនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមភ្ញាក់ខ្លួនភ្លាមៗនោះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់អ្នកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការចាប់ពង្រត់លោកស្រីបូការីដែលបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនេះទេស្ថានបេសកកម្មការទូតរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះថាពួកគេព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីរបាយការណ៍ស្ដីពីការចាប់ពង្រត់លោកស្រីបូការីដោយសារតែលោកស្រីជាកូនកាត់ប៉ាគីស្ថាននិងអង់គ្លេសផងនោះឧត្តមប្រឹក្សានៃប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងតាក់ទងសុំជំនួយពីកុងស៊ុល
អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញ Twitter របស់ពួកគេដើម្បីថ្កោលទោសចំពោះឧបទ្ទវហេតុនេះអ្នកខ្លះបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមយោធាថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំការចាប់ពង្រត់នេះដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការព្យាយាមបំមិតមាត់អ្នករិះគន់អ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នយោធាប្រទេសប៉ាគីស្ថានមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការចោទប្រកាន់នេះទេលោកស្រីបូការីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីក៏មិនបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមយោធានេះដែរថាហ៊ីរ៉ាអាប់ដុលឡាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាពួកគេថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការវាយប្រហារនិងការចាប់ពង្រត់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជនប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនេះពួកគេជឿជាក់ថានេះគឺជាសារយ៉ាងច្បាស់ដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់ពួកគេទាំងអស់គ្នាបើទោះបីជាក្រុមនេះមានចំនួនកាន់តែតិចក៏ដោយលោក Michael Cookerman អ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter របស់លោកថាការបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋនោះទេសារនេះបង្ហាញពីប្រតិកម្មរបស់លោកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានស្ដីពីការចាប់ពង្រត់លោកស្រីបូការីដែលត្រូវបានគេចែកចាយបន្តគ្នានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោក Cookerman បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថានេះជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងលោកសង្ឃឹមថាលោកស្រីមិនមានបញ្ហានោះទេការបង្ក្រាបថ្មីៗនេះរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៅលើការបញ្ចេញមតិហាក់ដូចជាគ្មានការកំណត
់លោកស្រីបូការីបានការពារលោកណាវ៉ាសារីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនិងអត្ថបទសារព័ត៌មានរបស់លោកស្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីត្រូវបានតុលាការជាន់ខ្ពស់បណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅដោយសារលោកបានលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកនៅបរទេសលោកសារីនិងគណៈបក្សសម្ព័ន្ធមូស្លីមPMLN របស់លោកបានចោទប្រកាន់យោធាប៉ាគីស្ថានជាអ្នកនៅពីក្រោយការរៀបចំបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងមន្ត្រីយោធាដែលរងការចោទប្រកាន់បានបដិសេធដោយលើកឡើងថាការចោទប្រកាន់នេះគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានជនណាម្នាក់ទទួលខុសត្រូវទៅលើការវាយប្រហារទៅលើលោកខារ៉ាល់នោះទេបើទោះបីជាសហការីរបស់លោកបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើសមាជិកនៃគណៈបករបស់លោកឆារីចំពោះការរៀបចំការវាយប្រហារនេះក៏ដោយលោកខារ៉ាល់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញ Twitter ថាជនដៃដល់បានពាក់ម៉ាស់បិទមុខចិត្ត
លោកអាសានអ៊ីកបាល់ដែលជាអ្នកដឹកនាំសំខាន់ម្នាក់នៃគណៈបកសម្ព័ន្ធមូស្លីម PMLN បានប្រកាសថ្កោលទោសជាសាធារណៈអំពីការវាយប្រហារនេះតាមរយៈគណនី Twitter របស់លោក ដោយលោកលើកឡើងថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគួរត្រូវបានគេការពារពិធីករប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់ឈ្មោះហាមីតមៀបានធ្វើការប្រកាសថ្កោលទោសជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញ Twitter ចំពោះការបំពានលើរាងកាយថារបួសនៅលើរាងកាយរបស់លោកខារ៉ាល់បង្ហាញឲ្យឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏កំពុងមានរបួសផងដែរ
អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មាននានាបានធ្វើការត្អូញត្អែរកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពីសំណាក់យោធាមុនពេលការបោះឆ្នោតសភាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាខាងមុខអ្នកនាំពាក្យយោធាលោកឧត្តមសេនីយ៍អាស៊ីសកាហ្វួរបានធ្វើការបដិសេធទៅលើការចោទប្រកាន់នេះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារទី5ខែមិថុនាបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកកាហ្វួរធ្វើការចោទប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាបានចែកចាយព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងយោធានៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោកឧត្តមសេនីយ៍បានដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៃគណនី Twitter និងអ្នកសារព័ត៌មានព្រមទាំងបុគ្គលឯកជនផងដែរដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងគណនីទាំងនេះដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ ISI កំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យគណនីទាំងនេះនិងអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានចែកចាយបន្តនៅព័ត៌មានឃោសនាប្រឆាំងយោធានិងរដ្ឋាភិបាល
គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានថ្កោលទោសជាសាធារណៈដល់លោក Sharif ដែលបានថ្លែងសារគំរាមកំហែងអាយុជីវិតសកម្មជននិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Steven Butler អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងថាការតាំងបង្ហាញរូបថតអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឃោសនាព័ត៌មានប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានគឺស្មើទៅនឹងការចាត់ទុកពួកគេជាសត្រូវដូច្នោះដែរលោក Butler បានទាមទារឲ្យមានការសុំទោសពីសំណាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Gaffour ចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកហើយក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការលើកកម្ពស់សវត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលអ្នកសារព័ត៌មាននិងនិពន្ធនយោបាយបានទទួលរងការគំរាមកំហែងការវាយប្រហារនិងការធ្វើឃាតជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំឆេងចានី VOA
សេចក្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយចំណុចរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងទទួលបានបរាជ័យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនដែលបានឈប់តាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីព្រោះតែការលំអៀងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Nabil Abdu Rudena អ្នកនាំពាក្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសប្តាហ៍ក្រោយដោយលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចវិមានហើយនឹងលោក Jason Greenblatt ជាបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតី Trump សម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងមិនមានលទ្ធផលអ្វីទេលោក Abu Rudena បាននិយាយទៀតថាដោយមិនមានការគោរពសេចក្តីសម្រេចរបស់ជំនួយកម្ពុជាអារ៉ាប់និងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយជាពិសេសដោយមិនមានការយល់ព្រមពីពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន ការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលបរាជ័យនឹងធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្ស៊ូអាបេថាលោកអាចដឹកជនជាតិមិចសិច25លានអ្នកទៅកាន់ប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើឲ្យលោកចាញ់ឆ្នោតនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្លែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្លែកផ្លាយជាច្រើនដែលប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើនៅជំនួបប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនទាំង7ហៅកាត់ថា G7 នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃសុក្រសន្និសីទកម្ពុជា G7 ដែលបានប្រមូលផ្តុំប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនជាងគេនៅលើផែនដីបានបញ្ចប់ដោយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានចានចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយបានរិះគន់ខ្លាំងៗដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកាណាដា Justin Trudeau បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែនបានកាន់ផែនការដើម្បីបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅជុំវិញទីក្រុងកំពង់ផែហូឌីដាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែដ៏សំខាន់ដែលនៅទីនោះពួកឧទាមហ៊ូទីបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមចម្រុះក្នុងតំបន់នៅពេលដែលលោកបានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីសាណាអាទៅកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីធ្វើការចរចាជាបន្ទាន់លោក Martin Griffithsត្រូវគេរំពឹងស្នើឲ្យពួកមេដឹកនាំឧទាមឲ្យពួកគេប្រគល់ការទួតត្រាកំពង់ផែនៅសមុទ្រកោះហមទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយបញ្ឈប់ការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ដែលកំពុងរុលចូលទីក្រុងនោះលោកបេសកជនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការទៅដល់របស់លោកនៅចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិទីក្រុងសាណាអានោះទេរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានសុខចិត្តទទួលយកសំណើពីប្រទេសបារាំងដើម្បីយកជនចំណាក់ស្រុកមកពីកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះដែលកំពុងបើកទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលមានចំនួនមនុស្ស600នាក់ស្ថិតនៅលើនោះលោក Carmen Calvo ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញដើម្បីដោះស្រាយការមកដល់របស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាបារាំងនឹងសុខចិត្តទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកដែលប៉ងប្រាថ្នាទៅរស់នៅទីនោះដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ដំណើរសំសិទ្ធិជ្រកកោនអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីម្នាក់ដែលបើករថយន្តនៅលើផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូបានបង្កើតការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដណ្ដើមរង្វាន់ World Cup ក៏ប៉ុន្តែឧបទ្ទវហេតុនេះបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ញាធិក្រុងមូស្គូនិយាយថាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីបានបាត់បង់ការទួតត្រារថយន្តនៅពេលដែលលោកបើកបុកវងមនុស្សដែលកំពុងដើរដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់រងរបួសនៅក្នុងអបតវហេតុមួយដែលត្រូវបានថតដោយវីដេអូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.